Бишкекте саат 7 азаттык таңкы уктуруларын баштай саламатсызбы? Ошто милициянын формасын кийип алып элди опузалаган адамдар кармалды.
Базарга түшсөң ошо милициянын формасы кадимкидей эле сатылып отурат. Каалаган кызыккан адам акчасын алып кийип кете берет.
Ал тапта улуттар уюмунун комиссиясы ооган аялдарына кол салуулар көбөйгөнүн билдирүүдө.
Полиция аялга кол көтөргөн киши таасирдүү адам же куралчан топтор менен байланыштагы бирөө болсо, аны жоопко тартууга анча ынтызар болбойт.
Алдыда Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Бишкекте баштала турган кинофестиваль тууралуу да айтып бермекчибиз. Бүгүн 12-декабрь шаршемби, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, азыр болсо кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды биле алсак. Замира, саламатсызбы?
Саламатчылык, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. АКШ Сирия оппозициясын элдин расмий өкүлү деп тааныды. Американын президенти Барак Обама АКШ Сириядагы башкы оппозициячыл топту Сирия элдин расмий өкүлү деп таанууну чечкенин билдирди. Ал ABC News телеканалына курган маегинде Сириядагы оппозициялык кеңеш эл аралык коомчулук тарабынан мыйзамдуу бийлик катары таанылууга толук мүмкүнчүлүгү бар деп айтты. Обама мындай чечим менен АКШ өкмөтү Сириянын оппозициялык коалициясы жоопкерчиликти колуна алат, ошону менен бирге эле аялдардын жана асылктардын укугун сактайт деп ишенип жатканын кошумчалады. Обаманын бул билдирүүсү шаршемби күнү Мароккодо болуучу Сирия оппозициясына көмөк көрсөтүү жагын талкуулоочу жыйындын алдында айтылды. Сирия оппозициясынын жаңы түзгөн коалициясын Сирия элинин бирден бир расмий өкүлү деп таануу Сирия оппозициясына чет элден жардам берүүгө жол ачат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Азимжан Аскаровдун маселесин президент эмес сот чечерин айтты. Ал тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында журналисттин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ал эгер Аскаровдун иши кайра каралышына негиз болсо, ага өзү да кызыктар экенин билдирип, бирок бул маселени президент эмес сот чечүүгө тийиштигин, бул демократиялык өлкөлөрдүн баарына мүнөздүү нерсе экенин кошумчалады. Германиянын канцлери Ангела Меркель кыргыз президенти менен адам укуктары тууралуу сүйлөшкөнүн белгилеп, өлкөдө этникалык азчылыктардын укуктары сакталышына эл аралык коомчулук көз салып турат деп бекемдеди. Кечиресиздер, мурдагы күнү адам укугун коргогон Human Rights Watch уюму герман канцлери Ангела Меркельди кыргыз президенти менен жолукканда Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына олуттуу тынчсыздануусун билдирүүгө чакырган эле. Германия Кыргызстанга ар тараптуу жардам берүүнү улантмак болду. Канцлер Ангела Меркель журналисттер менен жолугушуу учурунда кыргыз президентинин сапары ийгиликтүү болду деп белгиледи. Меркель ошондой эле Кыргызстан алыс жайгашканына карабай Германия ар тараптуу жардам берип келатканын, мындан ары да жардам берүү улана берерин бекемдеди. Алмазбек Атамбаев болсо мамлекет башчы катары Европага алгачкы сапары болгонун белгилеп, ыраазычылыгын билдирди жана кийинки жылы Кыргызстандагы саясий экономикалык абалды өз көзү менен көрүп кетүүгө Ангела Меркельди чакырып кетти. Ошондой эле маалымат жыйыны учурунда президент Алмазбек Атамбаев антитеррордук күчтөрдүн Манас аэропортунда жайгашкан транзиттик борбору мурда айтылгандай эле 2014-жылы аэропорттон чыгарыларын белгиледи. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Германияга 2 күндүк иш сапары менен 10-декабрда барган, мамлекет башчы кечээ ошондой эле немис президенти Йоахим Гаук менен жолугушкан. Египетте аскер башчысы диалогко чакырууда Египет куралдуу күчтөрүнүн башкы командасы Абдель Фаттах Аль-Сиси бардык саясий партияларды кайрадан сүйлөшүүгө чакырды. Мамлекеттик МЕНА маалымат агенттиги кечээ кабарлагандай, аскер башчы саясий партияларды бүгүн учурдагы кризисти бүтүрүү үчүн сүйлөшүүгө чогултууну көздөдү. Египет армиясы буга чейин да саясий партияларды сүйлөшүүгө чакырып, мунасага келүү үчүн бир гана жол сүйлөшүү экенин, башка жолдор туңгуюкка алып барарын, бирок ага армия жол бербесин билдирген эле. Египетте бир катар саясий партиялардан жана кыймылдардан турган улуттук куткаруу фронту өлкөнүн жаңы баш мыйзамы коюлуп жаткан референдумга каршы чыгууда. Алар жаңы баш мыйзам адам укуктарын коргобойт, ал эми референдум өлкөдөгү саясий кырдаалды ан сайын чыңалтат деп белгилешүүдө. Британиянын HCBS банкы АКШ'га 1,092,000,000 төлөп бермек болду. Аталган банк мынча сумманы Американын каржы мыйзамдарын бузган үчүн жаза айып катары төлөп бермекчи. Бул банктын тарыхындагы эң чоң суммадагы жаза айып болуп эсептелет. АКШ бийлиги HCBS банкынын Америкадагы бөлүмдөрү мексикалык наркобарандардын миллиондогон акчаларын адалдоого көмөктөшкөн. Мындан тышкары АКШ тарабынан тыюу салынганына карабай, Иран, Ливия, Судан, Куба жана Мьянмага каржы операцияларын жүргүзүүгө жардам берген деп айыптаган эле. Банк соттук териштирүүгө чейин эле 1,092,000,000 өлчөмүндө жаза айып төлөөгө макулдугун берди жана өзүнүн иш аракеттери үчүн кечирим сурап жоопкерчиликти мойнуна алды. Кыргызстанда оң рулдуу автоуналарга керек кылууга тыюу салынат. Жогорку кеңештин транспорт, байланыш, архитектура жана курулуш комитети оң рулдуу автоуналарга коммерциялык максатта эл ташууга тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Долбоордун демилгечиси депутат Нарынбек Молдобаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, мыйзам транспорт жаатында кызмат көрсөтүүчү жеке адамдарга жана ишканаларга бирдей тиешелүү.
Биздин өлкөбүз тоолуу өлкө болгонго, бизде 99% жүк болобу, адам болобу жалаң автотранспорт аркылуу ташылат да. Оң жактагы жайгашкан урулдуу машинелерди такси болбосун деп атат да. Бул жалпы эле кыргыз элине керек да. Коопсуздук үчүн, элдердин коопсуздугу үчүн ушу такси болбой эле койсунчу деген сунуш.
Депутаттын айтымында бул мыйзамдын аскер саламаттыкты сактоо өзгөчө кырдаал күч кызматтарына жана элдүү жолдор менен жүрбөчү техногендик жүк ташуучу автоуналарга тиешеси жок. Опера жылдызы Галина Вишневская 86 жашында дүйнө салды. Ошондой эле бүгүн Кыргызстанда кыска метраждуу тасмалардын фестивали башталат. Бул тууралуу кийинки уктуруубузда.
Албетте, маегибизде дагы кеп калабыз. Бүгүнкү түзөөдөгү Замира Кожобоева тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Азаттык чекиткеси сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар. Эми шашылыш эскертүү бар экен, таанышып алыңыз. 15 декабрга чейин Кыргызстан аймагында аба ырайы өзгөрөт. Айрым жерлерде кар жан көп жайт. Жолдор тоңголок тайгак болот экен. Дыйканчылык аймактарда абанын температурасы түнкүсү -10--15 градуска чейин төмөндөйт. Бүгүн Кыргызстан аймагында маалыман менен кар жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы күндүз Чүй Талас облустарында -1-6 градус, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында -1-4 градус болот, Ысык Көлдө -0-5 градус. Нарын аймагында -2-7 градус болот. Азыр Бишкекте сыртта кар жаап жатат, күн бою аба -2-4 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, Оштор милициянын формасын кийип алып, бирөөлөрдү коркуткан эки адам кармалып, аларга кылмыш иши козголду. Укук коргоочунун кийими менен дагы эки киши колго түшүп, аларга эскертүү берилип кое берилген. Ушундан кийин милиция жөн жай жарандарга ички иштер кызматтарынын кийимин кийүүгө тыюу салууда. Бул чөлкөмдө 2010 жылдагы кандуу кагылыштан кийин айрыкча формачан адамдардан сестенип турушат. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк эп салып берет.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун тастыкташынча, милиция формасын кийип бирөөлөрдү карактаган эки жарандын үстүнөн иликтөө иштери жүрүүдө. Мындан сырткары кокустан кармалган дагы эки кишиге эскертүү берилип кое берилген.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерин борбордук базарда кызмат өтөөсүн текшерүү максатында базарга түшкөндө эки жаранды коомдун өкүлдөрү атайын милиция кызматына таанык болгон бушлатты кийип жүргөн экен. Аны териштирип сураган маалда анын жанынан эч кандай ушу ички иштер органдарында иштей тургандыгында эч кандай документи жок болуп чыкты. Ушундай фактылар болгон. Буга чейин дагы жакында эле ички иштер башкармалыгы тарабынан ушул атайын аймактык инспектормун деп атайын форманы кийип алып туруп адамдарды тонно фактысы катталып ал адамдарды кармалып учурда алардын үстүнөн тергөө иштери жүрүп жатат.
Ушундан соң шаардык башкармалык жөнөкөй жарандардын калаада милиция формасын кийүүгө жана сатууга тыюу салды, дейт Сыдыков.
Көп учурда баягы анын жылуулугуна, баягы ыңгайлуулугуна кызыгышып жарандык атуулдар дагы милициянын форматын, өзгөчө буш кыскы кийимин бушлатын кийип алган фактылар болот да. Ал бунун өзү баягы мындайтип айтканда бул эч кимге деле туура келбейт. Эгер иштебегенден алар кийүүгө акысы жок алардынчы. Мындан ары шаардагы граждандык атуулдардын атайын милициянын формасын кийүүгө ушу тыюу салынат.
Кантке менен шаардагы аскердик кийим сатуучу жайларда дагы деле милициянын, чек арачынын же дагы бир башка күч кызматынын адистик кийимин көрүүгө болот. Жөн жай сурасаң, каалаганыңды ала аласың да, диктофонго келгенде эле бул кийимдер атайын кызматтын өкүлдөрүнө документ менен сатыларын угасын.
Только военныйларга сатылат. И рабочий форма. Айна, спецодежда. Более военный, мисалы, пограничныйлар келет, мына эмедеги Миноборона часттагылар келет, кеде солдаттар дагы кийинип келет. Военный кафедра келет. Негизги сатып алуучулар военныйда иштеген, ошо кафедрада окугандар, студенттер келип алат.
Дейт атын атагысы келбеген сатуучу. Деген менен Ош шаарында ар бир 10-чу адамда эле аскердик кийимчен адамды байкоого болот. Алардын кимиси күч кызматкери, кимиси башка экенин карапайымдар биле бербейт. Бул жарандарды ар кайсы ойго түртүшү мүмкүн, дейт Серепчи Азамат Кожоев.
Базарга түшсөм ошо милициянын формасы кадимкидей эле сатылып атат. Каалаган кызыккан адам акчасын алып кийип кете берет. Бул экөө эмес, бул шаарда 20-30% эле эркектер уже бирөөсү кызыгуу үчүн киет, бирөөсү дагы кээ бир мындай атайын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн дагы бир бирөөлөрдү коркутуп үркүтүү үчүн алып кийишип атат.
Кожоев ошондой эле милиция формасын кийгендердин окуясына өзү күбө болгонун кошумчалады.
Милиция формасын кийип алып, бирөө
болсо жөнөкөй эле бир карапайым башка улуттун өкүлүн токтотуп алып туруп документтерин текшерип, айдоочулук күбөлүктөрүн текшерип, анын аркы деле ошол документин сурап атат да милициянын, сен удостоверениеңди көрсөт, тигини көрсөт десе, мен эмне форманы токтотпой атасыңбы, формасыңа жетпейт ау, коркутуп үркүтүп алгандан кийин ал дагы бир нерсе сурашынан коркот экен, анан сурагандын акчасын берип эптеп кеткенге аракет кылат экен. Алардын милиция эмеси чындыгында эле органда иштейби иштебейби белгисиз, но милицейский формада кирип алышып көп эле жаман терс көрүнүштөрдү кылып жүрүшөт.
Өзбектектүү Оштун жашоочусу Салтанат Файзуллаева да формачандардын элди талаптоолору 2010 жылкы июнь окуясынан кийин көбөйгөнүн белгилейт.
Кыргызстан үчүн
Кыргызстанда азыр баардык нерсе мүмкүн болуп жатат. Өзгөчө кок алаңдан кийин милиция формасын кийип алышып, үйлөргө кирип коркутуп, уруп сабап, акча алып кеткендер өтө көбөйдү. Алар чыныгы милициябы же башкабы билбейсиң, ана эмне десе эле камайбыз деп коркутат. Айрыкча Орусияда иштеп келгендердин үйүнө дароо жетип барышат да коркутуп тонойт. Балким алар милиция эмес немелер, аны эл билбейт.
Булар хакыйкы милиционер мас адамдар.
Ош шаардык ички иштер кызматкерлери да форма кийген жалган милициялардын айынан элди милицияга болгон ишеничи дагы деле ордуна келбей жатканын ачыктайт. Бирок байкоочулар чыныгы милициялардын иши деле азырынча идеал эместигин эске салууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык. Бүгүн 12 декабрь, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Таңкы өттүбүз оодогу маегибизде айтып өттүгүз Айтматов темасын улантабыз. Анда сөз кесиптешибиз Амир Кожобаевада.
Рахмат. Бүгүн ошондой эле Бишкекте мына ушуга байланыштуу Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү фестивали ачылат. Биз ошого байланыштуу уюштуруучулардын бири кинорежиссер Бакыт Турдубаевди телефон аркылуу түз оодогу маекке чакырдык. Бакыт мырза, кутман таңыңыз менен. Бакыт мырза, бүгүнкү фестивалдын ачылышы жана жалпы эле фестиваль тууралуу кыска маалымат берип кетсеңиз.
Фестиваль улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналып мамлекеттердин киночуларынын арасында өтүп атат. Бул жерде бүгүн 11 мамлекеттен киночулар катышмакчы. Ар бир мамлекеттен бирден фильм көргөзүлөт.
Менин билишимче, бул фестивалга 30 ашуун тасма коюлуп атат. Бардыгы кыска метраждуу тасмалар деп айтылган болуш керек. Улуттук жана эл аралык сынак деп да айтылат да, бул кандай жүргүзүлөт?
Сиз айткан улуттук сынак 6 тасма, ал эми эл аралык сынакта 11 тасма коюлмакчы. Бул тасмалар 2012 жылы тартылган, узактыгы 30 мүнөттөн ашпаган. Анан мамлекет өзүнүн мыкты деген тасмаларын алып келип Бишкекте ат салыш болмокчу. Байге фонду 300 000 сомду түзөт.
Уюштуруучулар кимдер негизинен?
Негизинен бул демилгечилердин бири Садык Шериназ мырза, Айтыш коомдук фонду жана Замандаш партиясы да көмөк көргөзүүдө. Ошол сыяктуу мамлекеттик эмес, ар кандай жеке адамдар каражатына, жеке адамдардын демилгесине өтүп жатат.
Бакыт мырза, мына бүгүнкү эле фестивалга 16 кыргызстандык жергиликтүү режиссерлор кыска метраждуу тасмаларын коюп атышыптыр да, анын ичинде менин колумда силердин программаңар турат. Жалаң аты жаңыдан чыгып келаткан же жаңыдан ушул режиссерлук кылып жүргөн адамдар, жаштар деп айтсак болот да, ушул канчалык деңгээлде бизде Кыргызстанда акыркы убактарда кыска метраждуу тасма, фильм тартуу өнүгүп баратат деп айта аласыз?
2010 жылы ушул Айтыш фильм студиясы.
Алло, кечиресиздер, техникалык себептерге байланыштуу биздин маегибиз үзгүлткө учурап калды. Кубат.
Рахмат Замира, албетте техника деген техника сыртта кар жаап жатат. Угарманын эсине салсак, таңкы түз оодогу маегибизде Замира Кожобаева. Алпарды эскерте кетсек, саат 8:00 уктуруубузда Чыңгыз Айтматов өзү жазып, өзү окуган радио эссени уктурабыз. Андыктан саат 8:00 дагы Азаттыктын толкунда болуп бизди ууга чакырабыз. Ал эми азыр болсо ушул сааттарга топтолгон кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү. АКШ Сирия оппозициясын элдин расмий өкүлү деп тааныды. Американын президенти Барак Обама АКШ Сириядагы башкы оппозициячыл топту Сирия элинин расмий өкүлү деп таанууну чечкенин ABC News телеканалына курган маегинде билдирди. Ал тапта кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Азимжан Аскаровдун маселесин президент эмес, сот чечиши керек деп билдирди. Германия Кыргызстанга ар тараптуу жардам берүүнү улантат. Германия канцлери Ангела Меркель журналисттер менен жолугушуусу учурунда кыргыз президентинин сапары ийгиликтүү болгонун белгиледи. Египетте аскер башчысы диалогко чакырууда Египет куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Абдел Фаттах Аль-Сиси бардык саясий партияларды сүйлөшүүгө келүүгө үндөдү. Оң рулду автоунаалдарга киреэ кылууга тыюу салынган Жогорку Кеңештин транспорт, байланыш, архитектура жана курулуш комитети оң рулду автоунаалдарга коммерциялык максатта эл ташууга тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Бул жана башка жаңылыктар урматтуу угарман Азаттык чекит кежи сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Ошол эле сайтыбызда макала маектерди окуп гана тең болбостон ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберүүлөрүбүздүн ар бир чыгарылышын көрүүгө чакырабыз. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолордун жаңы чыгарылышын көрсөңүздөр да болот.
Азаттык бул жолу Кыргызстандагы эң ири уран калдыгы катылган майлы сууга чейин барып, коркунуч масштабы канча экенин иликтеп келди. Али Совет заманында көмүлгөн уу калдыктарын зыянсыздандыруу ишинен майнап барбы? Тегерек четтегилер тынч уктайбы?
Билбейм эми, ооруганда ооруп атабыз да. Балдарыбыз ооруп атат, бардыгы ооруп атышат. Ошо радиациядан дешип атат го.
Адамдар мисалы ошол коскунанчилерге барбаса, малын жайбаса, эл өзүн сактаса болот.
Фастовый материалдар менен бир жерден экинчи жерге ташылган жумуш Орто Азияда болгон эмес экен.
Өлкөдөгү уран калдыктарынын абал туурасындагы ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Эми Азаттын толкунунда эл аралык темаларга орун беребиз. Бириккен улуттар уюму маалыматына ылайык, Ооганстанда кыз келиндердин аялдардын укуктарын коргоо жаатында дагы көп иш жасалууга тийиш. Уюм аялдарга каршы зомбулукту кылмышка тиңеген мыйзамды аткаруу иши ыраттуу жүргүзүлбөй жатат деп белгилеп жатат. Анда эмесе толугураак сөз Айнура Жекши кызынын баянында кеп болот.
Улуттар уюмунун Оогансандагы миссиясы шейшембиде жарыялаган отчетко ылайык, аялдарды коомдогу ар кыл зордук зомбулуктан коргоо ишинде бир аз прогресс байкалганы менен 3 жыл мурун бул багытта кабыл алынган мыйзам 100% аткарылбай келет.
Although prosecutors and courts were increasingly applying
the прокурорлор менен соттор аялдарга каршы зомбулук боюнча иштерди карап жатканы менен жалпы жөнүнөн зомбулукту кылмышка теңеген мыйзамды колдонуу учурлары аз болууда. Бул Ооганстанда аялдар менен кыз келиндерди мыйзам аркылуу коргоо үчүн дагы көп убакыт керек дегенди
билдирет.
Деди миссиянын адам укуктары боюнча директору Жоржет Ганюн. Аялдарга кол салуулар көбөйгөнүн белгилеген улуттар уюмунун миссиясы тарыхый өзгөчөлүктөрдөн улам, ооган аялдары зомбулукка кабылганда эч качан эч кимге даттанчу эмес деп кошумчалайт. Ганьондун айтымында бул баяндама кыз келиндердин чыныгы абалын толугу менен чагылдырбайт.
Incidents of violence against women.
Илгертеден калыптанган маданият, социалдык нормалар менен табуулар, үрп-адаттар, аялдардын дискриминациясынан улам зордукчул аракеттер тууралуу көпчүлүк убакта айтылбайт. Жапа чеккен аялдардын сот институттарына кайрылуусуна мыйзам үстөмдүгүнүн жоктугу жана коопсуздуктун камсыздалбашы жол
бербейт.
Ооганстандын адам укуктары боюнча көз карандысыз комиссиясы март-октябрь айларынын аралыгында аялдарга каршы зомбулуктун 4000 ашуун учурун каттаган. Былтыркы 12 айда андай фактылар 2 эсе аз болгон. Отчетто айтылгандай, чанда гана андай иштер сотко жетип, айыптуу адамдар сот жообуна тартылат. Аялдарды уруп сабоо, денесине залака тийгизүү өзгөчө кеңири жайылган көрүнүштөр. Бирок акыркы мезгилде үй бүлөнүн ар намысын коргоо деп кыз келиндерди өлтүрүү учурлары да көбөйдү. Көпчүлүк учурларда мыйзамдык жол менен сотко кайрылгандын ордуна прокурорлор андай иштерди уруу кеңештерине, аксакалдарга берип коюшат. Андай кеңештер, мисалы, зордуктаган аялды зордуктаган эркеге чыксын деген буйрук берип койгону менен белгилүү. Улуттар уюмунун адистери ошондой эле полиция аялга кол көтөргөн киши таасирдүү адам же куралчан топтор менен байланыштагы бирөө болсо, аны жоопко тартууга анча ынтызар болбойт деп белгилейт. Ганьон айым Кабул өкмөтүн аялдарды коргоо үчүн көбүрөөк аракет көрүүгө үндөдү.
We are calling on the Afghan authorities.
Ооганстан бийлигин аялдарга каршы зомбулук учурлары тууралуу ачык айтылышы жана кылмыш иштеринин ачылышы үчүн өбөлгө түзүүгө чакырабыз. 2001 жылы Талибан режими кулатылгандан кийин Огансандагы аялдардын укуктары кыйла жакшырганы чын. Ошол эле мезгилде ала жипти аттаган деп күнөөлөнгөн аялды эл көзүнчө ташбаранга алып өлтүрүү, үйлөнүү сунушун четке каккан кызды мууздап салуу өңдү жапай көрүнүштөр дагы деле жолугат. Андыктан айрымдар 2014 жылы НАТО аскерлери өлкөдөн чыгарылгандан кийин аялдардын буга чейинки жетишкендиктери жок болуп кетиши мүмкүн деген кооптонууларын ортого салышат.
Айнура Жекше кызынын баянына кулак төшөдүңүз. Урматтуу карман толкунда кала бериңиз. Алдыда сиздерге кыргыз эл артисти Кайыпбек Айтуугуловдун элесине арналган классикалык концерт тууралуу репортажды сунуштайбыз. Ошондой эле спорт жаңылыктары да күтүп турат.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Эки талаа камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркек деп кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айгым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Биздин интернет сайтыбызда деген айтып кетели, Азаттык чекит KJ, эле уюлдук телефонун Азаттык чекит мобил деген тегиңиз эми алдыда айтылгандай эле маданият темаларына орун берсек, Улуттук консерваторияда кыргыз эл артисти Кайыпбек Айтуугуловдун элесине арналган классикалык концерт өттү. Бул кечеде Абдулас Малдыбаев баштаган бир катар дүйнөлүк композиторлордун чыгармалары жаңырды. Концертке кабарчыбыз Санжи Туйтунова да барып келген эле, анда анын репортажына кулак төшөсөк.
Атактуу флейтачы, чебер дирижер Кайыпбек Айтуугуловдун дүйнө салганына 2 жыл толду. Көзү тирүү болгондо ал быйыл 80 жашка чыкмак. Кайыпбек Айтуугулов мыкты музыкант эле эмес, мыкты педагог дагы болгон. Андан сабак алгандардын көбү бүгүн кыргызга төбөсү көрүнгөн музыканттар. Кечеде алар устатын музыка менен эскеришти. Улуттук консерваториянын жетекчиси, композитор Муратбек Бегалиев бул инсанды өз доорунун эң мыкты флейтисти болгон деп эскерди.
Аткаруучулук аспапта ойноо жагынан өзүнчө чоң мектеби бар десек болот. Советтер Союзунда эгерде 5 укмуштуудай флейтист болсо, ошонун алдыңкы катарындагы кыйын флейтисттердин бири болгон. Өмүрүнүн акырына чейин биздин консерваторияда сабак берип өттү.
Кайыпбек Айтуугулов өз убагында Чайковский атындагы Москва мамлекеттик консерваториясын эң мыкты баа менен бүткөн экен. Таланттуу студентти алып калгысы келген мугалимдер да болуптур. Бирок Кайыпбек Айтуугулов макул болбой, өз мекенине баса берген тура. Ушунусу менен кыргыз музыкасына тоодой салым кошконун композитор Акимжан Жээнбаев айтып өттү.
Окуп жүргөндө эле ушул чоң-чоң оркестрлерде ойночу экен. Анан окууну бүткөндөн кийин ошол жерде эсердин чоң симфониялык оркестринде алып калабыз дегешкен экен да. Бирок бул киши жок, мен өзүмдүн мекениме барам. Ал жакта дагы өзүмдүн мекенимде профессионалдык музыкалык маанаятты көтөрүм керек деп ушул жакка келип туруп, кыргыз композиторлорунун, кыргыз оюнчуларынын чыгармаларды флейта үчүн фортепиано курсусунда чыгармаларды жазган.
Кайыпбек Айтуугулов балдар үйүндө чоңойгон, жалаң орус тилинде окуган, бирок кыргыз тили дегенде ичкен ашын жерге койгон өтө мекенчил инсан болгонун маркумдун кызы Гүлнара Айтуугулова айтты.
Өзүнүн аталык мээримин, аталык сезимин көрсөтүп, камкордугун көрсөтүп, студенттерине, коллективине кандай талапты койсо, бизге да ошондой талапты койчу. Өзү деген кичине кезинен бери эле орус коллективинде, детдомдо, орус жамаатта окуп, бирок иним экөөбүзгө ушундай бир талапты койчу, силер кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылгыла деп. Биз эгер орусча сөздөрдү сүйлөп кетсек, бизди оңдоп койчу өзү.
Кайыпбек Айтуугулов талапты катуу кое билген, ошол эле маалда адамдын көңүлүн оорутпаган чыныгы музыкант болгон экен. Инсандын жарык маанайдагы кечесин композитор Калый Молдобасановдун Майрам чыгармасы жапты. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул репортаждан кийин кезекти спорт жаңылыктарына берсек, 11 декабрда Кытайда өткөн ушу чыгыш өнөрү боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандыктар 22 медаль утуп келген экен. Орусиядагы дүйнө кубогунда болсо кыргызстандык бокс чебери 3-чү болуп тур. Ал эми Стамбулда сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионаты башталып жатат. Анда дагы кандай жыйынтыктар болорун алда кабарлайбыз. Жаш шахматчылар болсо Индияга Азия биринчилигине аттанып кетишкен экен. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Орусиянын Белогорск шаарында бокс боюнча мунайлуу өлкөлөрдүн дүйнө кубогу жыйынтыкталды. Мында кыргызстандык 5 мушкерден Азат Дүйсөналиев коло байгенин ээси болду. Бул тууралуу башкы устат Адылханбек Болотов Азаттыкка кабарлады.
Биздин Азат Дүйсөналиев 52 салмактагы коло медалды жеңип келди. 15 өлкө болуп туруш.
Кытайдын Хуаншан шаарында чыгыш өнөрү ушуу боюнча 5-чи дүйнө чемпионаты да жыйынтыкталды. Мында 55 өлкөдөн 245 команда катышып, 3000 спортчу өнөрүн көрсөтүштү. Кыргызстандын намысын 15 спортчу коргоп, алар 2 алтын, 7 күмүш жана 13 коло медаль утуп келишти. Кыргызстандык спортчулардан Дан жана Тянпин Ли ушуу боюнча Азия чемпиону аталды. Күмүш жана коло байге уткандардын катарында Евгений Лопаткин, Наталья Шербеткин, Айсалкын Ташматова жана башкалар бар. 11 декабрда кыргызстандык суучулдар Түркиянын Стамбул шаарында башталган дүйнө чемпионатына катышууда. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачеев маалымдады.
Стамбул шаарында сууда сүзүү боюнча дүйнөлүк чемпионат жүрүп жатат. Буга биздин Кыргызстандын курама командасынан спортсмендери жөнөтүлгөн. Спортсмендерибиздин арасында Станислав Карнаухов деген дагы перспективный өсүп келаткан спортчубуз бар,
деди Канат Арпачеев. Бул күндөрү Казакстандын борбору Астанада баскетбол боюнча шериктеш өлкөлөрдүн уландар командалары күмүш себет эл аралык турнирине катышып жатышат. Бул мелдеште Кыргызстандын баскетбол командасы да катышууда. Турнирдин жеңүүчүлөрү 17 декабрда аныкталат. 11 декабрда кыргызстандык 13 жаш шахматчы Индияга Азия чемпионатына жөнөп кетишти. Жаш шахматчыларды Азия чемпионатына баштап аткан эл аралык спорт чебери устат Бактыгүл Тиленбаеванын айтымында жеткинчектерден үмүт кылса болот.
13 баласы баратат, негизи кичирээк группадагылардан үмүт кылса болот. Индия бул шахматтын мекени экенин билесиңер, баарынан эле үмүт кылып атабыз. Негизи турнир 13-үндө башталат, 20-сында бүтөт. 5, 7, 9, 11, 13, 15 жаштагы балдардын арасында,
деди Бактыгүл Тиленбаева. Бул күндөрү Кытайда ок атуу боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Мында өлкө намысын 4 мерген коргоп жатат. Бул туурасында дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Айгүл Сыдыбаева Азаттыкка маалымдады.
Ошол чемпионатта 4 спортсмен катышып атат Кыргыз Республикасынан. Бактыгүл Махмадова чоңдор арасында, Аида Мамыралиева, Иманалиева Бермет, анан Гудник Дмитрий жаштар арасында катышып атат.
Бишкекте СССР спорт чебери Жылдыз Айнакуловдун элесине арналган өспүрүмдөр арасында самбо боюнча эл аралык турнир өтүүдө. Бул турнир тууралуу федерациянын президенти Нурлан Токоноев Азаттыкка билдирди.
Бүт региондордун баары келди. Таджикстандан курама командасы келди, Казакстандын курама командасы келди. Бүгүн экинчи күн, Кудай буюрса жетишкендиктер жакшы,
деди Нурлан Токоноев. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө Москва шаарына саякатка баруу жолдомолору тапшырылмакчы. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Андыктан урматтуу угарман, чоо жай берүүсүн бүгүн кечинде угууга чакырабыз. Дагы бир жолу эскертебиз, саат 8:15 так ушул уктурууга бур так ушул толкундан күбө болуп уксаңыз болот. Эми урматтуу угарман, биздин Азаттык чекит кези сайтыбыздагы баш кайсы макалалар бар экен, кайсы макалалар көп окулуп жатканын сиздерге тааныштырып өтөлү. Маселен, ушул мүнөттөргө карата Камчы Көлбаев Бишкекке алынып келди. Лондондо Максим Байктын соту болду. Шарипов Баатыровдун кугага тиешеси жок деген макалаларга эң көп комментарийлер келип, ошондой эле эң көп окулгандардын катарында турат. Мындан сырткары азыр сайтыбызга кирип калсаңыз, сайтыбыздын башкы бетинде Меркель Кыргызстандагы адам укуктары көз жазымда калбайт, парламент диний билимди тартипке салабыз, АКШ чалгынчыларынын төлгөсү деген негизги 3 макала башкы бетте турган чагы. Мындан сырткары көңүл чордонуу бөлүгүбүздө Айтматовдун мурастары, сыймык жана өкүнүч, мураскер илдети Уга Чавеска жетти деген макалалар турган чагы. Мындан сырткары эскертсек, биздин сайтыбызда мультимедиа бөлүгү бар. Бул мультимедиа бөлүгүндө сүрөт, баяндар, ошондой эле видеолор турган чагы. Маселен, Караколдо эс алууга эмне жетсин деген аталыштагы мультимедиага кирсеңиз, Караколдо ушу кышкы спорттун жаңы ачылган сезону тууралуу баяндаган сүрөт баян бар. Мындан сырткары талкаланган 19300 тагдыр деген дагы темадагы адам укуктарына арналган мультимедиалык биздин баяныбыз турган чагы. Эскертсек, сайтыбызда сиздин пикир деген бөлүк бар. Бул жерде окууңузду коргой алабызбы деген суроо коюлган болчу. Сиз дагы биздин сайтыбызга кирсеңиз, дагы ушул суроого жооп берип коюуга чакырабыз. Эскерте кетебиз, биздин да эле азаттык чекит KG, ал эми уюлдук телефонун азаттык чекит мобиль деген терсеңиз болот. Урматтуу угарман, биз ушуну менен азаттын саат 7:00 кезектеги жарым саат уктуруусунун аягына чыгарудабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Бирок биз сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан амандашмакчыбыз. Азаттыктын алдыдагы жарым сааттык берүүсү деп улана бермекчи. Толкунда кала бериңиз.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск программы «Перекресток», подготовленный Центрально-Азиатскими редакциями Радио Свободная Европа, Радио Свобода. У микрофона в пражской студии Айнура Джекшигазы. Здравствуйте. В ближайшие полчаса вы услышите. Кыргызстан намерен начать активные переговоры с Россией по поводу предоставления военной помощи. Казахстан требует экстрадировать на родину Мейрмана Шауенова, который после прошлогодних событий в Джанаозене бежал в Польшу. Религиозный радикализм или мечеть как место общения таджикской молодежи. В Туркменистане полным ходом идет подписка на газеты и журналы. Правда, работников госучреждений и студентов обязывают подписаться на то или иное издание. Приезжайте в наши края. Во сколько обойдется путешествие по Узбекистану на автомобиле? Оставайтесь на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Кыргызстан намерен начать активные переговоры с Россией по поводу предоставления военной помощи. На днях премьер-министр Джентурис Атыбалдиев сказал, что 19 декабря в Москве Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев обсудят практическую сторону вопроса. До этого российские СМИ уже сообщали о том, что Россия намерена оказать помощь армии Кыргызстана на сумму более 1 миллиарда долларов. Тем временем местные информагентства опубликовали проект соглашения между Кыргызстаном и Россией об объединенной военной базе. Документ был подписан 19 сентября во время визита Владимира Путина в Кыргызстан, но тогда содержание документа не оглашалось. Подробнее в материале Аиды Космалиевой.
Ранее в интервью российской газете «Коммерсант» глава правительства Кыргызстана говорил, что кыргызская армия нуждается в перевооружении. Оружие также нужно для охраны госграниц. Поэтому Бишкек уже давно ведет переговоры с Москвой о военной помощи, и Кыргызстан намерен получить от России новое оружие. Планирующие в 2014 году вывести войска из Афганистана США также упоминали возможность того, что странам Центральной Азии, в том числе и Кыргызстану, может быть передано бывшее в употреблении военное оборудование. Некоторые эксперты увидели в происходящих процессах противостояние США и России на рынке оружия. Как известно, торговля оружием является одним из прибыльных видов бизнеса. Бывший секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов отмечает, что в перевооружении нуждается не только армия, но и все силовые структуры Кыргызстана. Иманкулов говорит, что нужда в оружии и специальных средствах остро проявилась во время июньских событий на юге страны в 2010 году.
Мы, как государство, должны заботиться о своей безопасности. Конечно, мы член ОДКБ, ШОС. Это облегчает нашу задачу.
По словам Иманкулова, Кыргызстан еще до этого отправлял в Москву запросы по поводу оружия. Поэтому он считает, что это не связано с конкуренцией США или позицией Узбекистана по отношению к строительству ГЭС в Кыргызстане. А по информации другого генерала из Кыргызстана Артура Медетбекова, переговоры о перевооружении кыргызской армии велись еще в 2007-2009 годах. Тогда же и подписывались соответствующие меморандумы. Оружие, которое запрашивается сейчас у России, новое, но не современное.
Они не смогут дать нам самое современное оружие, да и не дадут. Они дадут нам старое, использованное оружие. Но для нас оно будет казаться абсолютно новым. У нас сильно устарели средства противовоздушной обороны, военная техника и стрелковое оружие. Поэтому военная помощь от России была бы как нельзя кстати.
Артур Медетбеков отметил, что российская сторона передаст оружие в качестве гранта. Премьер-министр Джентурюс Атабалди, в свою очередь, заметил, что Россия в обмен на военную помощь ничего не просит. Глава правительства Кыргызстана Сатыбалдиев в рамках саммита ШО с 5 декабря в Бишкеке провел встречу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. С Медведевым встретился и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Также местные информагентства Кыргызстана на прошлой неделе опубликовали проект соглашения между Кыргызстаном и Россией об объединенной военной базе в Кыргызстане. Соглашение было подписано 19 сентября во время официального визита Владимира Путина в Кыргызстан. Но тогда содержание документа не оглашалось. Договоренность об объединенной военной базе была одним из важнейших документов, подписанных во время официального визита Путина в Кыргызстан. Согласно документу, 4 российские базы объединяются в одну, и им присваивается статус объединенной военно-воздушной базы. В ее состав войдут авиабаза в Канте, испытательные полигоны в зонах Койсары, Карабулун, Высокульской области, узел связи в Чалдаваре и сейсмическая станция в Майлусу в Кыргызстане. Соглашение войдет в силу с 29 января 2017 года. Проект этого документа не отличается от предыдущих. Арендная плата за объекты осталась прежней – $4.5 миллиона. Оплата коммунальных услуг также осталась обязанностью Кыргызстана. Военный эксперт Токтогул Кахчигеев остановился на том, что если даже арендная плата осталась прежней, Россия взяла на себя обязательство помогать кыргызской армии.
Күчүнө киричүү убакытка чейин ушул аскердик базанын инфраструктураларынын баары тең калыбына келтирилет.
Говоря по правде, большинство этих объектов играет большую роль в обеспечении безопасности Кыргызстана. Поэтому здесь неправильно говорить, что арендная плата стала меньше. Россия же берет на себя оказание помощи нашей армии. Один из примеров – это то, что скоро они на сумму в $1 миллиард дадут нам оружие.
Соглашение предусмотрено возрождение подводного испытательного полигона в зонах Койсары и Карабулун Высокульской области. В 9 статье соглашения прописано, что кыргызская сторона дает право бесплатного плавания судам российской базы. Закрытие некоторых районов во время плавания судов будет согласовываться сторонами. Кроме того, в соглашении остался пункт о том, что Россия вправе испытывать новые образцы оружия на Иссык-Куле. Эксперт Марат Иманкулов считает, что в этом случае необходимо обратить внимание на экологические аспекты. До 1991 года выпускаемые на заводе «Дастан» торпеды «Шквал» испытывались на Иссык-Куле, однако позже Россия прекратила испытания. Аида Касымалиева, Кубанычбек Джолдошев и Айдамбек Ахматулу из Бишкека специально для программы «Перекресток».
Вы слушаете программу «Перекресток». В четверг, 6 декабря, гражданские активисты провели в Алматы акцию протеста у здания консульства Польши. Они требуют не передавать в руки Казахстана беженца Мейрмана Шауенова. Активисты вручили представителю консульства свое обращение. Как говорит гражданский активист Диас Бесенбек, они беспокоятся, что Шауенов может быть подвергнут пыткам в Казахстане. Если у Шауенова и найдется какая-то вина, просим судить его в Польше по законам этой страны, говорят казахские активисты. Проживавший в Атырауской области Мейрман Шауенов бежал в Польшу в начале этого года после событий в Джанозене. По словам его жены, он подвергался пыткам в местной полиции. Мы беседуем с корреспондентом казахской службы Макпал Муканкозе.
Неизвестный гражданин позвонил в понедельник, 3 декабря, в редакцию «Азаттык» и сообщил, что в Польше задержан один из казахских беженцев из Жаназена. А когда мы звонили родственникам, они подтвердили эту информацию. Имя задержанного беженца, как вы уже знаете, Мейрман Шауенов, он находился вместе со своей семьей в центре для беженцев в городе Сгерж с начала 2012 года.
А с каким там он статусом был?
Он сдал документы в управление ООН по делам беженца, но до сих пор не получили они ответы. Они ждали ответы на тот момент, когда мы связались. По словам Фатимы Сарсеновой, жены этого беженца, его забрали из лагеря беженцев вечером 30 ноября. несколько мужчин, одетые в гражданскую форму. Жена говорит, что кроме этого трое человек сделали дома проверку. И когда жена спросила у них, почему же мужа забрали, и один из них ответил, что из Казахстана пришел запрос на ее мужа, потому и забрали. А то, что известно родственникам задержанного, в прошлое воскресенье был суд, на котором рассматривался вопрос, передавать Шауэнова казахстанской стороне сейчас или через 40 дней. А и польская сторона решила подождать, пока получит из Казахстана ответ насчет Шауэнова. И родственники задержанного в Польше сейчас они боятся, что в случае его экстрадиции в Казахстан он может быть подвергнут там пыткам.
Шауэнов бежал и после событий в Джанозине. Он был активистом или как? Или правозащитником, или просто...
Нет, нет. Вина в парне в том, что он 16 декабря оказался на площади Жанаузени. Они вместе с братом приехали на заработки. Их позвал знакомый, с которым они должны были встречаться в городе. Но он навстречу не пришел. Тут они увидели бегущую толпу и выстрелы. Они тоже побежали. Брата ранили в ногу. Парень схватил его и потащил, но тут их схватили полицейские. Они привезли их в участок и там избивали. По словам Мейрмана Шауэнова, он давал интервью летом на радио «Затык», и в тот раз нам говорил, что брат умер от потери крови, парня удалось выкупить за $3000 из полицейского участка, и его брата звали Шауэнов Карифула, и до сих пор не найдено его тело и не передано еще семье. Вот.
Угу. А официальная информация есть какая-нибудь, за что, почему Казахстан просит его экстрадировать?
Мы старались получить ответ с казахстанской стороны, позвонили полицейские отделения Жанаузе, но никак не смогли дозвониться до начальника и не смогли выяснить, почему. Мы в понедельник связались с польской полицией, они подтвердили о том, что его задержали, но отказались ответить на дополнительные вопросы. А руководство лагеря, они тоже не хотели ответить на наши вопросы, рекомендовали обратиться в полицию. Сейчас он находится в полицейское отделение города Сгерш. Польская сторона сейчас ждет ответ с казахстанской стороны. Зачем его ищут в Казахстане? После этого суд еще раз будет решать,
экстрадировать или нет. Спасибо. Это была Махпал Мукан Кызы с казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона в пражской студии Айнура Джекшегзе. Радикализм свойственен не только бедным регионам Таджикистана. Об этом говорят результаты исследования Фонда «Евразия, Центральная Азия» на тему «Радикализация молодежи в Таджикистане. Причины и пути противодействия». Авторы исследования уверены, что не совсем решающим фактором распространения радикальных настроений среди молодежи является нужда и социальная отчужденность. Жажда самовыражения, общения и попытка вырваться из бытовой рутины приводят многих молодых людей из обеспеченных семей в мечети, которые стали единственным местом встречи и общения молодежи в отдельных регионах Таджикистана, говорят авторы исследования. Об этом в материале таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», который представит Хиромон Бакозода.
Равшан Абдулаев, исполнительный директор Фонда «Евразия, Центральная Азия», рассказал в беседе с радио «Зоди», что данное исследование охватывало 2500 молодых жителей севера и юга Таджикистана, в частности, Горной Мачи, Сфары, Шуруабада, Муминабада и Шартуза. По его словам, исследование четко продемонстрировало, что в регионах с наиболее лучшими социально-экономическими показателями доля радикально настроенной молодежи выше, чем в бедных районах Таджикистана.
На двух уровнях проходит радикализация в Таджикистане. Во-первых, это тот уровень, если говорить о пирамиде потребностей человека Масло, сразу после потребностей безопасности и каких-то таких физиологических потребностей идет потребность быть принадлежным к какой-то группе, проявляют потребность в любви, быть принятым. Во многих кишлаках, во многих сельских районах единственным местом, куда молодежь может пойти, где свободно провести время, посидеть, поговорить, является мечеть. В такое время происходит сталкивание какие-то маргинальные группы, которые пытаются рекрутировать молодых людей в таких местах.
Он рассказал, что некоторые молодые люди, отличающиеся лидерскими и харизматическими качествами, вступают в спор с представителями духовенства, чем и завоевывают симпатию среди своих сверстников. Вместе с тем, как считают эксперты, нельзя отрицать и то, что низкий уровень доходов, социально-экономическая неустойчивость в семьях вынуждает многих молодых ребят в Таджикистане попадать в ловушку радикально настроенных сообществ. Тилав Расулзода многие годы изучает проблемы радикализации в таджикском обществе. Он уверен, что идеи таких запрещенных организаций, как Хизбут Тахрир, смогли проникнуть лишь в те регионы Центральной Азии, где народ переживает глубокие экономические проблемы.
Идеи Хизбут Тахрир смогли проникнуть лишь в те регионы Центральной Азии, где народ столкнулся с глубокими экономическими проблемами. Посмотрите, ведь идеи этой организации не поддерживаются в тех мусульманских странах, где наблюдается экономический рост. Именно поэтому таджикский народ уязвим, и бедность вынуждает их идти к тем или иным группам ради денег.
Эксперты фонда Евразия Центральной Азии уверены, что со временем проблема радикализации общества может приобрести угрожающие масштабы, и этому будет способствовать как социально-экономический фактор, так и культурно-информационный. Ширали Ризоев, другой исследователь проблемы радикализации, выразил озабоченность тем, что эти опасные идеи уже проникли и в социальные сети интернета, где открыта площадка для обсуждения различных тем. Если бы у нашей молодежи были сильны национально-патриотические ценности, то можно будет избежать подобные угрозы, считает Ризоев. Последние годы власти Таджикистана обращают особое внимание проблемы влечения молодежи в ряды нетрадиционных религиозных течений типа салафизм, джамаат, таблих или исламское движение Узбекистана. Эти организации запрещены на территории Таджикистана, а их члены и последователи брошены в тюрьмы. Молодые ученые уверены, что тема радикализации молодежи до сих пор не изучена в должной мере, и для решения этих серьезных политических задач необходимы новые средства.
Это была Хирамон Бакозода из таджикской службы. Вы слушаете программу «Перекресток». Мы выходим в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». В Туркменистане продолжается подписка на журналы и газеты на 2013 год. В местной прессе публикуются объявления о том, что есть возможность подписаться на любое издание. Но люди почему-то не спешат подписываться. В то время как в государственных учреждениях работников обязывают подписаться на определенные издания, в том числе на журналы и газеты, посвященные отдельным отраслям и отраслевым особенностям профессиональной деятельности работников. Почему подписка на журналы и газеты не пользуется спросом в Туркменистане? Корреспондент туркменской службы беседовала с писателем из Ашхабада Ашыргули Байриевым.
Ашыргули сообщается, что в государственных учреждениях работников обязывают подписаться на определенные издания. Это на самом деле так?
Действительно, сейчас в Туркменистане идет подписка на первую половину 2013 года. И подписка оформляется в организациях, учебных заведениях, предприятиях, министерствах, ведомствах. Там есть специальные люди, которые назначены на эту работу. Они помимо своих основных работ выполняют вот данную функцию тоже и подписывают своих работников на газеты, журналы Туркменистана. И здесь действительно вот у работника не спрашивается, что он хочет, просто предлагает вот, подписаться на такие-то газеты и из зарплаты удерживает вот энную сумму, которая вот по прескуранту соответствует цене тому или иному изданию.
Ашрули, если такой низкий спрос на издание, то какая может быть причина? Что не устраивает подписчиков?
Подписчиков устраивает содержание газет, журналов. Они в газетах, журналах не находят материалы, которые их интересуют. В туркменских газетах в годы независимости не публикуются проблемные материалы. Много газет, в основном вот центральные газеты Туркменистана и «Экран Туркменистан» официальными материалами заполняются. Жизнетрепещущие вопросы не поднимаются. Поэтому во многих газетах нет стабильных материалов.
Но, как нам известно, есть такие журналы, например, о здоровье, женские журналы или какие-то вот специальные издания, которые освещают бытовые вопросы жителей. На такие издания какой спрос у жителей Туркменистана?
Ну, в одно время я в журнале «Саглик» сам работал в течение 6 лет. Действительно, вот этот журнал пользовался авторитетом среди читателей, подписка была на высоком уровне, и этот журнал самообкаянный. В общем, траты на этот журнал всегда возвращался государству через подписки, через продажи в газетных киосках. А женский журнал, как-то вот последние годы интерес к этому журналу немножко упал. Но, несмотря на это, на этот журнал подписывается, можно сказать, где-то наполовину вот читателей, если у этого журнала 60 тысяч читателей, можно сказать, что наполовину, ну, где-то 30 тысяч читателей это добровольно подписывается. И вот и ребят сумма тоже, где-то вот есть читатели, которые там находят, ну, интересные материалы об артистах, о писателях, о произведениях писателей, в общем, об искусстве. Можно там прочитать стихи, особенно сейчас у нас много молодых поэтов, дарований молодых. Такие они добровольно подписываются, можно сказать. Но подписка в основном проходит под руководством правительства, и разнарядка дается, настолько мне известно, на места, на предприятия, министерства, там, по вилаятам, этрапам, городам, и они должны каждый год то хотя бы прошлогодний уровень они должны сохранить. Если есть какой-то рост, это, конечно, приветствуется. Но еще что надо сказать? Надо отмечать, что в последнее время в Туркменистане журналов, новые журналы издаются очень много. По штату Дюспейс, по отраслям очень много журналов издаются. Вот поэтому каждый работающий человек должен подписываться где-то 3-4-5 издания.
Ашрули, а как обстоит дело с подпиской на иностранные издания? Спрос есть, например, на российские издания на русском языке?
Да, спрос-то есть. Но несколько лет, наверное, 10-15 тому назад, тогдашний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов эту подписку запретил. После этого даже организации, предприятия, вот как Академия наук, такие научные учреждения не могли. Здесь о персональной подписке разговора нет даже. Это в основном сейчас в последнее время, в последние годы начали разрешать подписаться организациям, министерствам. Но вот такие здания, как «Аргументы факты» или «Московские новости» и другие вот российские штабельные журналы, газеты, они приводятся с Москвы, вот кто едет туда, и где-то, ну, уже не свежий номер, а каким-то опозданием они здесь продаются.
Ашурли, а вот по поводу доступа этих изданий, иностранных изданий в библиотеках?
Да, в некоторой степени такая доступность есть. Вот National Geographic, Guardian, News вот на английском языке, это можно читать в библиотеке Академии наук или вот национальной библиотеке можно прочитать. И другой источник, возможность вот знакомиться с зарубежными газетами, журналами, это информационный центр посольства США и других посольств.
На вопросы нашего корреспондента отвечал туркменский писатель Ашыркули Байриев. В эфире программа «Перекресток». Оставайтесь на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Это отрывок из саундтрека к узбекскому фильму «Биркелеп кетин кишлёгымызга». Или «Приезжайте в наши края». Наш коллега из радио «Зотлик» говорит, что название фильма отсылает старшее поколение узбеков к некогда популярной песне с таким же названием.
Но речь дальше пойдет не о фильме и не о песне. Просто тему следующего материала подсказала название песни и одноименного фильма. Узбекские пограничники и таможенники тоже наверняка любят напевать песню «Беркелепкетин кышлёгымызга». А что, если граждане соседних стран откликнутся на это приглашение и решат приехать в Узбекистан на своем автомобиле? Наши коллеги искали ответ именно на этот вопрос и узнали много интересного. У микрофона корреспондент узбекской службы Сарвор Усмон.
Плохо, когда искомой информации нет или ее недостаточно. Но мы обнаружили, что вдвойне плохо, когда информации слишком много. Стоило только сформулировать запрос в поисковой системе о правилах въезда в Узбекистан, было выдано столько информации, что запутаться недолго. А запутываться нам негоже, ибо мы собираемся снабдить вас, нашего слушателя, достоверной информацией. Поэтому мы решили получить ее из первых рук и для начала связались с сотрудником таможенного поста, что на границе Узбекистана с Таджикистаном на территории Ферганской области. Наш собеседник, захотевший остаться неназванным, на наш вопрос, может ли гражданин Таджикистана въехать в Узбекистан на своем личном автомобиле, ответил, что может. Но предупредил он ему, то есть автолюбителю, придется оплатить обязательную страховку в размере 45 североамериканских долларов.
$45
это стоимость страховки на один месяц. Гражданин Таджикистана на территории Узбекистана без визы может пребывать в течение 3 месяца. Из этого следует, что за 3 месяца он должен заплатить $135.
Как рассчитана сумма страховки? Почему не 50 или не 40, а именно 45? По словам узбекского таможенника, это сумма 1,5% взноса от суммы страховой выплаты на случай наступления страхового случая.
Если случится ДТП с автомобилем таджикистанца на территории Узбекистана, то ему выплатят $1000 для покрытия ущерба. А если во время аварии погибнет водитель, гражданин Таджикистана, то за него его родственникам выплатят $2000. Итого $3000.
Узбекский таможенник также заметил, что с пассажиров, граждан Таджикистана, выезжающих на территорию Узбекистана на автомобиле своего соотечественника, ничего взиматься не будет. Такое же положение, как на узбекско-таджикской границе, действует и на узбекско-киргизской. Во всяком случае, под оригинальной версией нашей заметки, опубликованной на сайте «Радио Зотлик», некоторые читатели, видимо, граждане Кыргызстана, оставляли такие комментарии. Отобек из Оша пишет.
Я со своими 3 друзьями в начале весны этого года ездил на своей машине в Узбекистан. Платил $45.
Комментарии такого содержания оставлены на сайте «Радио Азатлик» еще несколькими читателями, которые пишут, что они из Кыргызстана. Но получить официальное подтверждение этой информации мы еще не успели. В процессе изучения темы мы выяснили, что у Узбекистана один сосед дорогой, а другой дороже, а туркмены самые дорогие. По словам сотрудника таможенного поста, что на границе Узбекистана с Туркменистаном, на территории Хорезмской области, гражданин Туркменистана, выезжая в Узбекистан на своем автомобиле, должен заплатить примерно на $100 больше, чем платит таджикистанец. Почему примерно, а не точно? А вот послушайте.
Во-первых, должен застраховать свою машину, и это стоит $100. Затем туркменистанец должен покрыть разницу цен на топливо. Это зависит от расстояния от границы до населенного пункта, куда собирается ехать гость. Ему придется платить по 6 центов США за километр. Кроме этого, водитель сам тоже должен застраховаться. Это ему обойдется примерно 36 тысяч сумов. Размер страхового взноса зависит от водительского стажа гостя.
Со слов хорезмского таможенника выходит, что туркменистанец, выезжая в Узбекистан на своем автомобиле, должен будет раскошелиться примерно на $130-140. За эти деньги гражданин Туркменистана, по словам узбекского таможенника, приобретает право пребывания на территории Узбекистана в течение 30 дней. А вот здесь есть небольшая неувязка. Он, то есть закордонный гость, может находиться на территории Хорезмской области только трое суток. А по истечении этого срока он должен покинуть Узбекистан. Но эту правовую коллизию мы вынесли за рамки нашей темы. Если туркменистанцы – самые дорогие соседи узбеков потому, что они платят больше других за въезд в Узбекистан, то казахи, получается, еще дороже и ближе к сердцу узбеков, потому что они вносят чисто символическую плату в казну Узбекистана. Казахстанец, выезжая в Узбекистан на своем авто, платит всего $5. Представитель таможенного поста, что на границе Узбекистана с Казахстаном, на территории Ташкентской области, отвечая на вопросы радио «Азатлик», в частности, сказал:
«Въезжающий из Казахстана платит $5. Это страховка. Других платежей нет. За те $5 он может находиться в Узбекистане в течение месяца».
Что мы имеем в итоге? Значит, выезжая в Узбекистан на своем автомобиле, казахстанец платит $5. Таджикистанец и кыргызстанец – 45, а гражданин Туркменистана платит около $135. А как принимают жители Узбекистана их соседи? Но это уже тема другой заметки.
Путешествие по Узбекистану нас позвал Сарвор Усмон. На этом мы заканчиваем программу «Перекресток», подготовленную корреспондентами казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Вела сегодня ее я, Айнура Джекшегзе. До свидания.